Ei. Tää on
hyvää huomenta vielä kaikki. Ja jos olette säikähtäneet, että olette tipahtaneet hypistä pois, niin ei hätää, kyllä te vielä täällä kaikki olette. Opiskeluoikeuden omaavia. Siitä huolimatta, että huudessa nyt näyttää jostakin, että kukaan ei pääse näkemään sitä juttuja. Lämpimästi tervetuloa tämän aamuun. Kelit sen kun vaihtelee. Tänään meillä onkin mielenkiintoinen päivä edessä, kun vuorossa on katsetta hyvin vahvasti tulevaisuuteen. Elikkä käymme läpi strategista johtajuutta, mutta ja tätä varten meillä on tänään paikalla Turun yliopiston tulevaisuuden keskukselta Sari Söder.
Hei vaan.
Ja Sanna Ahvenharju.
Hei.
Tervetuloa teille molemmille. Ja, olikin ajatus niin, että te käytte sitten ohjelman tuossa päivän aikaa läpi. Saadaan tuo fasiliteetitkin hoitoon. Tässä löytyy tuolta takaa ja lounaspaikka meillä onkin tosi lähellä, kun se on tuo viereinen uuno. Tervetuloa.
Hei kaikille tosiaan munkin puolestani ja lähdetään liikkeelle tästä suoraan. Otetaan ensin lyhyesti käydään tuosta ohjelmasta muutama asia. Eli meillä on sellainen rakenne tässä päivässä, että meillä on erilaisia keskusteluja, ryhmätehtäviä ja sitten sinne väliin tulee tämmöisiä puolen tunnin, 20 minuutin pituisia tavallaan tietoiskuja, joista Sari vastaa ja mä hoidan enemmän sitten tätä ryhmätöiden ja keskustelun vetämistä. Ja teemoina lähdetään ihan ensin tulevaisuudesta ja ennustamisesta, ennakoinnista, mitä se kaikki oikein tarkoittaa. Siirrytään sitten sen jälkeen vähän siihen, että minkälaisilla menetelmillä niitä asioita voidaan käsitellä. Ja sitten tuossa iltapäivällä pääsette kokeilemaan sellaista vaikutustulevaisuustaulukkoa. Ja pohtimaan tulevaisuuskuvia ja sitten lopetetaan siinä kolmen aikaa. Ja sellainen huomio, että siihen aikaisempaan ohjelmaan, joka teille on lähetetty, niin me pikkusen lyhennettiin tuota lounasta, kun kuultiin, että se lounaspaikka on ihan tuossa vieressä. Eli lounas loppuisi jo 12.15, myös 45 minuuttia olisi varattuna lounaaseen. Lähinnä sen takia, että todettiin, että tuosta iltapäivästä mennessä tulla kauhean kiire ja haluttiin varata aikaa siihen, että on aikaa keskustella. Tässä vaiheessa on hyvä muidenkin sammut laittaa kännyköistä ääniä pois, jos on unohtunut. Mitä kierroksia? Mitä kierroksia? Mä en tiedäkään mitä.
Konjakkikierroksia.
Ahaa, okei. Joo, se on hyvä aamu aloittaa sillä tavalla. Tulee ainakin rentoa, luovaa keskustelua toivottavasti. Mutta tosiaan ehkä tällä tavalla tämmöisenä yleisenä kommenttina, niin saa keskustella, saa keskeyttää, kysellä, että yritetään pitää mahdollisimman semmoinen keskusteleva ilmapiiri ja ei tarvitse kenenkään ikään kuin pelätä avata suutansa, että täällä ei arvostella. Sitten tuosta vielä lyhyesti tuosta päivän oppimistavoitteesta, eli koottiin siihen, mietittiin, että mitä ikään kuin nyt päivässä voi strategisesta ennakoinnista tavallaan niin kuin ymmärtää, tai minkälaisia asioita siitä pystyisi käymään läpi. Niin ajatus oli se, että me haluttaisiin antaa teille sellainen niin kuin omakohtainen kokemus siitä, että minkälaisilla asioilla niin kuin strategisessa ennakoinnissa lähdetään liikkeelle. Koska se prosessihan sinänsä voi olla todella pitkä ja monimutkainen ja hankala ja kaikkea muutakin, mutta sanotaan, että ne alkuvaiheet varsinkin on ehkä niitä, jotka eroaa eniten sitten niin kuin muunlaisesta strategisesta johtamisesta. Eli toimintaympäristön tarkastelu ja vaihtoehtoiset tulevaisuuden kuvat ja niiden luominen on niitä asioita, joita me tänään käsitellään. Ja tavallaan se, mitä sitten sen jälkeen tehtäisiin, jos tämä olisi monipäiväinen kurssi, niin me jatkettaisiin sitten skenaarioihin ja visioihin ja toimintasuunnitelmiin ja sen tyyppisiin asioihin. Mutta se on enemmän ehkä sitten semmoista perinteistä johtamista muutenkin. Eli tänään keskitytään tähän toimintaympäristön tarkasteluun, johon liittyy myöskin tämä teidän ennakkotehtävä, ja sitten näitä tulevaisuuskuvia pohditaan iltapäivällä. Ja aloitetaan kuitenkin sitä ennen vielä lyhyellä esittelykierroksella teillä siellä ryhmissä. Eli te olette jo valinnutkin siellä näitä esineitä. Ja tehkää niin, että esitelkää itsenne siellä lyhyesti toisillenne ja sen jälkeen sitten Sari aloittaa pienellä tietoiskulla. Olkaa hyvä. Joo, eli siis jos mikäli joku vielä haluaa, ei ole valinnut siis tällaista esinettä itselleen, niin esimerkiksi mä tänä aamuna valitsin itselleni jääkiekon pelaajan. No niin, mä luulen, että kaikki ymmärsi idean. Hyvä. No niin, mä oon todella kätevä, koska nämä niin kaikki näkee ne heti. Tiedätkö, niin ihmiset ei niin kuin lue niin kuin olla nimi eikä muuta.
Joo,
näin on. Loistaa.
Okei.
Mä luulen, että tässä ei välttämättä mene niin pitkään.
Ei välttämättä, joo. Mä laitoin itselleni tuohon ihan itseäni varten tiedoksi, että se alkuperäinen mun lopetusaika on 9.45.
Joo.
Täytyy sitten katsoa, että ehkä mä pidän nyt tästä kiinni, mutta jos se alkaa sitten jatkossa mennä pidempään, niin mä yritän sitten niinku lyhentää.
Joo, ja
jos
mun mielestä niin
pidän niinku,
pidä se, siis, koska siinä on niin tärkeitä asioita, että mun mielestä...
Sitten se periaatteessa pitenisi vartilla, jos se on.
Joo.
Meillä ei ole kato niin tarkkaa aikataulutusta. Mä laskin sen mukaan, että mulla on niinku puoli tuntia, niin sitten mulla olisi 19.45 asti toi alustus. Jotenka se ei riitä se puoli tuntia, mutta vedänkö mä sen vaan sitten? Yritän vaan mahdollisimman nopeasti, mutta vetäisin alusta loppuun tän ekana. Mitä mieltä sä oot vai lyhennäks mä?
Onko siinä jotakin sellaista, mitä sä olisit pystyt helposti laittamaan?
Mä sitä osaa yhtäkkiä sanoa, niin. Mun työtapa on yleensä semmoinen, että mulla annetaan deadline. Mä seuraan kellosta ja mä pidän siitä deadlineista kiinni. Sanotaan niin. Näin. Niin, mä teen siinä esityksen aikana päätöksen, niin, minkä pystyt, mä skippaan niin. Ja minkä
no, mutta tämä mun... sitten, jos sä pystyt sen tekemään, niin laita yksi tai kaksi semmoista.
Mitä?
Aivan!
Ja.
Ei se haittaa, mutta jos on jotain salaisuuksia. Mie toisaalta on hyvää, niin on kuulla täällä menikö.
Ottakaa nämä kuitenkin pois, niin kuin laitat, en mäkään muistanut tota, mutta no niin.
Normaali, niin se olisi 9.45, nyt me ollaan vaan 5.30.
Voinko mä mennä jo tästä laittaa valmiiksi? Hetkinen, esk.
Onko vielä muuta? Jos on
joo, no niin. Joko siellä alkaa olla valmista? Hyvää huomenta kaikille. Mä tiedän, se on aina, kun päästään teidät ääneen niin, ja esittelemään niitä omia itselle tärkeitä asioita, niin siitähän ei tule loppua. Ne on aina niin kiehtovia. Mun nimi on tosiaan Sari Söderlund ja mä oon toiminut tulevaisuuden tutkimuksen parissa vuodesta 1998, siitä noin 15 vuotta perusopetuksessa, eli tulevaisuuden tutkimuksen perustutkintoon johtava maisteriopetus ja nyt edelliset vuodet enemmän tällaisessa ennakoivassa soveltavassa tutkimuksessa yrityksille ja organisaatioille ja toimin muun muassa ennakoinnin ammattilaisvalmennuksen koordinaattorina ja koulutusviennin alueella ja tiedätte tämän projektimaailman, siitäkään ei tule loppua. Eli hyvin monenlaisissa tehtävissä. Nyt katsotaan aluksi hyvin pieni videopätkä ja koittakaa katsoa. Ymmärrättekö, mitä tässä tapahtuu? Tämä kestää ihan pari minuuttia, mutta nyt hiljennytään ja keskitytään katsomaan.
We developed a new way studying non-static terrestrial locomotion in the field. And this allows us to study animal behavior as it relates to the real world rather than just how it relates to the lab. My name is Talia Moore, and I'm a postdoctoral research fellow at the University of Michigan in the Department of Ecology and Evolutionary Biology. So what we were really interested in was this animal's anti-predator behavior in the wild. And so we had to go to the wild to scare these animals in their natural habitat during their naturally active hours, which is twilight, and see how they responded to predators. And so I performed tests both in the field and the lab and showed that the bipedal rodents have lower open field anxiety. And therefore, we can deduce that they have better predator-eating ability. And that means that they are less likely to be captured when there's a predator trying to attack them. With this new tool that we've created, we have the ability to quantitatively characterize a whole slew of different types of animals. We are able to characterize variability in motion, but also generate variability in motion. So this is going to help a lot, as much as it's going to help evolutionary biology and ecology.
No niin, saitteko selvää, mitä tässä tapahtui? Tässä oli Michiganin yliopistossa tutkijat, jotka yritti selvittää, että miten aavikkorotta liikkuu. Mitä säännönmukaisuuksia sen liikkumisessa voi havaita? Ja he olivat todenneet, että se on täydellisesti 100-prosenttisesti ennakoimatonta. Siis aavikkorotta liikkuu ihan täysin ennakoimattomasti. Tämä on minusta hyvä esimerkki tähän niin kuin nykytoimintaympäristöön, joka on hyvin monitulkintainen ja monimutkainen. Olisi valtava houkutteleva ryhtyä tämmöiseksi aavikkorotaksi. Et kun kerran mitään ei voida tietää tulevaisuudesta eikä nykyhetkestä, kun kaikki on niin monimutkaista, niin mentäisikin vaan sinne sun tänne ja ehkä sitten joku kerta osuisi oikeaan. Näitä kutsutaan joskus myös piloteiksi. No, jos aavikkorotta olisi vähän kehittyneempi olio niin kuin ihminen, jolla on tämä ihmisen tietoisuus, niin se olisi todennäköisesti valinnut tällaisen robustin strategian. Eli se on riskin välttäjän strategia. Se tarkoittaa sitä, että sulla on sellainen toimintamalli, millä sä jotenkuten pystyt pärjäämään kaikissa mahdollisissa tulevaisuuden toimintaympäristöissä, mitä pystyy kuvittelemaan. Eli se on ikään kuin testattu, että sä jollain tavalla menestyt niissä kaikissa, mitä nyt on tulevaisuudesta mahdollista ajatella tapahtuvaksi. Päätöksenteko, nopeassa päätöksentekotilanteessa on tapahtunut samalla tavalla oikeastaan vuosisatoja. Ja siinä se kriittinen puute ja ongelma on se niin kuin asian ajatteleminen loppuun asti. Ja sitten se perinteinen johtaminen niin ikään on usein tällaista paisunutta nykyhetkeä. Meillä on valtavasti kaikki haasteet ja ongelmia, joista pitää selviytyä per nyt. Aikaa tulevaisuuden ajattelulle ei ole. Sieltä tuossa kuvassa pomo huutaa siellä taustalla, että kuule, älä haihattele siellä nyt mitään, että nyt pitää ratkaista nämä ongelmat ja deadline on huomenna eikä mitään muuta sovi nyt ajatella. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että meillä pitäisi olla varmoja vastauksia kysymyksiin. Ja sitten, jos ei ole varmoja vastauksia, vaan pikemminkin on lisäkysymyksiä, niin se niinku sallitaan todella huonosti. Ja sitten kaiken päälle tulee tämä mittariautismi, jossa kaikkien työntekijöiden pitää osoittaa nopeita tuloksia oman aseman niinku varmistamiseksi ja vahvistamiseksi. Me eletään vähän tämmöistä tyhjän takin tragedia-aikaa. Eli tämä on nimenomaan monimutkaistuvan toimintaympäristöön liittyvä niin kuin ilmiö. Meillä on se oma koulutus. Meillä on se 20 vuoden kokemus. Ja se luo meille sellaisen varmuuden ja arroganssi. Me osataan ne asiat. Me osataan ne omat asiat. Meillä on se kompetenssi, että uskalletaan tulla tähän ja antaa niitä vastauksia. No nyt, kun toimintaympäristö muuttuu yhä monimutkaisemmaksi, monitulkintaiseksi, niin tavallaan ne meidän sisällöt katoaa meidän käsistä, ne sisällöt, joita me kuvitellaan niin kuin hallitsevamme. Mutta meille jää se arroganssi. Kyllä, vastauksia löytyy. Tutkijat kiistelevät välillä siitä, että onko tämä muutoksen nopeutuminen niin kuin vaan harhaa, mutta kyllä nyt täytyy sanoa, että on riittävästi evidenssiä, että me voidaan ihan hyvällä omaltunnolla niin kuin puhua muutoksen nopeutumisesta. Tuotteiden elinkaari lyhenee, teknologian kehitys kiihtyy ja innovaatioita tuotetaan yhä enemmän, patentteja ja ne leviää yhä nopeammin. Ja nyt sitten, kun on tämä Fortune 500 listaus yrityksistä, niin keskimääräinen yrityksen elinikä on jo alle 40 vuotta. Eli ei ole aikaa pysähtyä miettimään tässä niin sanotussa oravan pyörässä, että mikä on se meidän perimmäinen olemassaolon luonne ja perusta. Ja tämä on kuitenkin se, mitä me tarvitaan esimerkiksi visiotyöskentelyssä. Onko se meidän tavoitetaso riittävän haasteellisella tasolla? Kilpaileeko me enää niin kuin oikeassa sarjassa lainkaan pitkällä aikavälillä tulevaisuudessa? Nyt sitten 1700-luvulla määriteltiin nämä kaikki kolme tärkeää käsitettä, valistus, kulttuuri ja sivistys. Ja mä luen nyt yhden vuodelta 1995 kirjasta otetun määritelmän. Tämän kirjan nimi on Mitä valistus? Tämä kuuluu näin. Sivistys, kulttuuri ja valistus ovat yhteiselämän ilmenemismuotoja. Ne ovat yhteisen olotilan parantamiseen tähtäävää uutteruuden ja vaivannäön tulosta. Niihin on siis sisäänrakennettu jo tämä tulevaisuusnäkökulma. Eli visio on toivottu tulevaisuus, mutta se ei ole ihan mikä tahansa toivottu tulevaisuus, vaan se on toivottu tulevaisuus, jonka joko ihminen tai joku ihmisryhmä on valinnut omaksi toivotuksi tulevaisuudeksi. Tämä tarkoittaa sitä että tämä edellyttää tältä ihmiseltä ja ihmisryhmältä niin kuin toimenpiteitä ja tietoista suuntaamista sitä visioa kohti. Ja matkahan voisi olla hyvinkin harmoninen, ellei siellä olisi sitten tällaisia liikennemerkkejä matkan varrella. Ja tätä kutsutaan lyhenteellä VUCA. Et jos olette kiinnostunut perehtyyn toimintaympäristöön muutokseen tarkemmin, niin voitte katsoa, mitä tämmöisen kirjainyhdistelmän takaa löytyy, koska tätä on tutkijatkin jo kuitenkin aika paljon selvitellyt. Tämä VUCA tulee neljästä käsitteestä. Ne on tässä englanniksi, mutta nämä samat käsitteet suomeksi on epävakaisuus, epävarmuus, kompleksisuus, monitulkintaisuus. Ja maailmansotien jälkeen usko hyvin tulevaisuuksiin, utopioihin on vähän hiipunut ja niiden tilalle on tullut valtavasti dystopioita. Ja samoin niin kuin meidän usko siihen tulevaisuuden niin kuin ennakoitavuuteen ja ennustettavuuteen on niin kuin hiipunut. Ja tämä on vähän huolestuttavaa esimerkiksi edustuksellisen demokratian kannalta, mutta myös ihan minkä tahansa toiminnan kannalta, missä meidän pitäisi innostaa ihmisiä tavoittelemaan niin kuin parempaa tulevaisuutta. Sitten tämä on sellainen asia, mikä pitää aina käsitellä. Tämä on sitä meidän vakirepertuaaria, että voiko tulevaisuutta ennustaa. Tulevaisuuden tutkimus ja ennakoinnissahan ei ole kysymys tulevaisuuden ennustamisesta, mutta aina se rajapinta niin kuin viehättää, koska me kuitenkin oikeasti haluttaisiin ennustaa. Ja tämä suuri kysymys on se, että kun 20 vuotta sitten vasta 20 vuotta sitten tuli nämä www, Google, Microsoft, ja nyt kaikki haluaisi tietää, että mitkä on ne 20 vuoden päästä nämä uudet www, Google ja Microsoft. Se tiedetään, että ne tulee. Se on ainoa, mitä tällä hetkellä tiedetään, että ne tulee ja ne tulee varmasti, mutta mitkä ne oikeasti on, niin sitä ei tarkalleen ottaen tiedetä. Mä otin tähän teille hahmon historiasta, siis oikeasta historiasta, esimerkki tällaisesta luovasta ajattelusta Erik Tigerstedt. Hän oli suomalainen tutkija tuolla 1800- ja 1900-luvun vuosisadan vaihteessa, ja hän keksi käytännössä television 1913 ja kännykän 1917. Mutta kun ei meillä ollut silloin näitä käsitteitä, telkkari ja kännykkä, niin hän sanoi näin, hän ennusti näin, että tulevaisuudessa jokaisessa kodissa siellä olohuoneessa tulee olemaan laite, jota kutsutaan sähköiseksi silmäksi. Tämä on tyypillistä pitkän aikavälin ennakoinnissa, että meillä ei ole sanoja kuvata sitä tulevaisuutta, mitä me ikään kuin tarkoitetaan. Meidän pitää jollain tavalla kuvata sitä, mutta meillä ei ole vielä niitä tarkkoja sanoja. No, tämä Erik Tigerstedt, hän oli syntynyt kultalusikka suussa aatelisperheessä ja lähti 17-vuotiaana jo kotoa, koska hänellä oli ongelmia siellä perheessä. Ja hän matkusti ympäri maailmaa ja perusti aina joka paikkaan tämän oman pienen laboratorion, jossa hän sitten viihtyi. Mutta hänellä oli uskomatonta epäonnea koko ajan matkan varrella. Hän teki 120 patenttia, mutta sitten kun hän valitettavasti kuoli jo 37-vuotiaana New Yorkissa, niin isä kävi lunastamassa siellä 1 500 dollarin velat vielä Erikille. Eli tällaisia luovia yksilöitä niin kuin on, mutta tieteen näkökulmasta tämä on kuitenkin enemmän sattumaa ja poikkeusta, ja tutkimusten näkökulmasta systemaattinen ennakointi on kuitenkin se, mikä tuottaa parhaan tuloksen, ei siis pelkkä intuitio. Näin siis tutkimuksen mukaan, mutta jos sattuu arvaamaan oikein, niin siihen voi käydä aika hyvin, eli esimerkiksi vuonna 1964 Marshall McLuhan IBM:ltä totesi, että no, en mä usko, että meidän tehtävä onkaan niin konttoritarvikkeiden ja tuotteiden valmistaminen. Et meidän tehtävä on tietojen käsittely. No, voitte kuvitella, millainen menestystarina siitä sitten syntyi tällaisesta sinänsä äkkisellään pienestä oivalluksesta. No, miksi nämä ennusteet eivät sitten toteudu, niin fysikaalisia ilmiöitä on tavallaan helpompi ennakoida, mutta kaikki, missä keskiössä on ihminen ja ihmisen toiminta, niin muuttuu vaikeaksi. Eli yhteiskunnallinen kehitys, joka on epälineaarista ja katkonaista, sitä on hyvin vaikea ennakoida, puhumattakaan siitä sitten, että ennuste itsessään lähtee vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Maapallo on litteä. Näin uskottiin hyvin pitkään. Ja 1500-luvulla esimerkiksi kiinalaiset, nehän pelkäs lähtee merelle, kun ne ajattelee, että sieltä pannukakun reunalta valutaan alas. Se oli hyvin pelottavaa. Ja tämä mun mielestä kertoo hyvin ennakoinnin vastuullisuudesta. se, että mitä te haluatte sanoa tulevaisuudesta, niin se vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen ja päätöksentekoon aivan siitä riippumatta, että onko se teidän ennustuksenne tai ennakointinne oikea. Eli tämä on tavallaan niin kuin hyvin vastuullista toimintaa. Kuitenkin onhan tulevaisuuden tutkimuksessakin niin kuin pyrkimys tietää tulevaisuudesta, mutta se tapahtuu ehkä vähän toisella tavalla. Me ei puhuta ennustamisesta, mutta me voidaan puhua esimerkiksi todennäköisistä tulevaisuuksista. Me voidaan selvitellä todennäköisiä tulevaisuuksia. Tämmöinen matemaattinen todennäköisyys ei kiinnosta ennakoinnissa kovin paljon, koska numerot menettää pitkällä tulevaisuuteen merkityksensä ja laadulliset asiat korostuu. Eli me puhutaan yleensä niin kuin uskottavista tulevaisuuksista todennäköisen sijaan. No, sitten meillä on tämmöinen evidence-based foresight, että se on tämmöistä meta-ennakointia. Se tarkoittaa sitä, että jos me haluttaisiin tietää vaikka koulutuksen tulevaisuus, niin me haalittaisiin kaikki koulutuksen ennakoinnin tutkimustulokset eri puolilta maailmaa, sanotaan edellisen 3 vuoden ajalta. Sitten me katsottaisiin, mitä niissä on yhteistä, mitä ne kaikki kertoo meille. Ja sitten, jos kaikki kertoo tämän saman asian, niin me todetaan, että tämä voisi olla aika todennäköistä, että tämä kehitys menisi näin. Tulevaisuuden tutkimuksessa on Delfoi-kyselytutkimus, joka on, tämä ei ole mikä tahansa kyselytutkimus, vaan se on nimenomaan ennakoinnin kyselytutkimus, sitä varten suunniteltu. Sen perinteinen muoto on tällainen konsensukseen tähtävä Delfoi, eli sillä pyritään niin kuin asiantuntijanäkemyksiä koostamalla niin kuin löytää sieltä joku sellainen, että aha, nämä asiantuntijat alkaa nyt olemaan vähän samaa mieltä tästä asiasta. Eli siinäkin tähdätään vähän tällaiseen, että mikä voisi se tulevaisuus lopulta olla. Sitten on tulevaisuuskuvien tutkimus, niin se perustuu sellaiseen oletukseen, että meillä on kaikilla mielessä tulevaisuuskuvia ja me sekä tietoisesti että tiedostamatta toimitaan niiden omien tulevaisuuskuvien suuntaisesti. Jos me nyt tiedettäisiin tässä salissa esimerkiksi, jos mä pystyisin selvittämään, mitä te ajattelette tulevaisuudesta. Mä jollain tavalla täältä haukan katseella näkisin, aha, tommosia ja tommosia juttuja. Niin tässä on melkoinen joukko ihmisiä, niin silloin mä voisin väittää jotakin tulevaisuudesta. Perustuen siihen oletukseen, että te toimitte niiden omien tulevaisuuskuvien suuntaisesti. No, jos ei voida ennustaa, niin mitä sitten voidaan tehdä? Me voidaan kuitenkin kehittää meidän ennakoinnin taitoja. Me voidaan kehittää meidän taitoja havaita heikkoja signaaleja. Te olette harjoitellut sitä ennakkotehtävässä tätä päivää varten. Ja me voidaan yrittää hahmottaa kuvioita tai trendejä ennen kuin kaikki muutkin näkee sen. Ja sitten me voidaan harjoittaa meidän taitoja kuvitteellisesti siirtyä siihen tiettyyn tulevaisuustilaan ja ikään kuin kokea se ennen kuin se tulee. Ja silloin me voidaan havaita etukäteen, mitä ongelmia siinä on ja mitä meidän täytyy tehdä, jotta me päästäisiin siihen visioon tai tulevaisuuskuvaan. Me voidaan tehdä se kaikki etukäteen. Sitten me voidaan jättää myöskin tekemättä ne virheet, jotka me muuten tehtäisiin, jos ei me oltaisi ajateltu sitä asiaa etukäteen. Tulevaisuus ei ole ennustamista, mutta mitä se sit on, jos se ei ole ennustamista, niin tämä on ehkä aika kuvaavaa. Tulevaisuus voi olla todennäköinen, näistä puhuttiinkin jo, mahdollinen, ehdollinen, toivottava, uhkaava. Ja jos mä ennakoin, että huomenna sataa vettä, niin mä ehkä otan sateenvarjon mukaan. Ja nyt huomaatte tästä heti, että mikä tässä listassa on olennaista. Siinä on olennaista se ihmisen rooli ja ihmisen arvio siitä, mikä on uhkaavaa, mikä on mahdollista ja niin poispäin. Ja kun me tehdään se arvio, niin me tehdään saman tien päätös siitä, miten me toimitaan, kun me tiedetään, että tämänkaltainen tulevaisuus on tulossa. Eli se on kuitenkin valistunut arvaus. Me tehdään koko ajan valistuneita arvauksia. Ne osuu joskus kohdalleen, toisinaan taas ei. Nyt ihan pieni hiljainen hetki ja miettikää, mitä tässä kuvassa on. Mitä tämä kuva esittää? vähän on epäselvä kaiketi. Meillä on länsimaisessa niin kuin tietokäsityksessä semmoinen ajatus, että me ollaan aika suoraviivaisia. Me ajatellaan, että asiat on jotakin. Niillä on alku ja niillä on loppu ja niillä on selkeä niin kuin kausaliteetti kehityskulku siinä välissä. Sen sijaan itämaisessa ajattelussa ajatellaan, että asiat on koko ajan tulossa joksikin. Ne eivät oikeastaan ole yhtään mitään, vaan ne on koko ajan tulossa joksikin. Ja tämä on paljon armollisempi ajatus, koska jos me ajatellaan niin, että asiat on koko ajan tulossa joksikin, niin me voidaan vaikuttaa niihin. Me voidaan vielä vaikuttaa, että mitä siitä oikein sitten tulee. 60-luvulla tulevaisuuden tutkimuksessa syntyi tämmöinen käsite kuin ilmaantuminen tai emergenssi. Se oli alku tälle kompleksisuuskeskustelulle, mitä me nyt käydään. Ja kompleksisuushan on siinä mielessä teoriassa helppo ymmärtää. Ajatelkaa, teillä on muovailuvahaa, teillä on erivärisiä pötiköitä siinä, ja sitten laitatte näin yhteen ja vähän väännätte. Ne siellä sekoittuu keskenään. Te ette ikinä jossain vaiheessa enää pysty erottelemaan niitä erivärisiä palasia sieltä erikseen. Mutta sen sijaan siitä on syntymässä jotakin ihan uutta. Eli kompleksisuus on yhteen kietoutumista. Ja tämä on mun mielestä tämä, jonka mä nyt paljastan, lehmän pää, jos ette huomanneet. Tässä on turpa, tuolla on korva ja sen alla silmä. Ehkä joku teistä tunnisti. Mutta tämähän voisi olla periaatteessa mikä vaan. Tämä kuvaa hyvin tulevaisuutta nykyhetkellä. Meillä on olemassa erilaisia merkkejä tulevaisuudesta nykyhetkellä. Te olette itse rouhinneet niitä heikkoja signaaleja tätä koulutuspäivää varten. Mutta me ei vielä ihan tarkalleen tiedetä, että no mitä näistä sitten tulee. Meillä on joku havainto, joka nostaa niinku karvat pystyyn. Mikä tämä on tämä juttu? Miten mä tämän tulkitsen? Me ei vielä tiedetä, mitä tapahtuu. Mutta sitten tulee lisää merkkejä. Jos me saataisiin tähänkin nyt lisää pikseleitä, niin entistä useampi alkaisi näkeä, aa, lehmän päähän siinä on tietysti. Sitten arkeen. Niin, tämän katsotaan. Joo. Arkeen, ja musta nämä ihani nämä lehmät, jollain tavalla nämä istuu niin kuin tulevaisuuden tutkimuksen kauhean hyvin. Puhutaan arjesta ja mitä arjessa tapahtuu, niin hyvin pienet arjen muutokset ihmisestä käyttäytymisestä tai ajattelusta toimii niin kuin vipuvartena siihen, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Ja miten me muutetaan arkea, niin me skannataan koko ajan sitä, mitä ympärillä tapahtuu ja me havaitaan erilaisia artefakteja, mutta me myös luodaan niille niin kuin merkityksiä. Ja tämä on sellaisesta tutkimuksesta, jossa selvitettiin sitä, että mitä erilaisia merkityksiä ihmisillä on lehmän päälle. Tutkija määritti 10 tällaista eri ominaisuutta lehmän päälle ja pyysi ihmisiä laittamaan ne tärkeysjärjestykseen. Tässä on nyt esimerkki kahden ihmisen erilaisista tärkeysjärjestyksistä. Toisen mielestä lehmä on tuotannon väline, ravinnonlähde, biojalostamo ja toisen mielestä riiston kohde, päästölähde, maisemahoitaja. Eli hyvin erilaiset näkemykset siitä, mitä tämä lehmä on. Ja jos ajatellaan, että meillä olisi vähän niin kuin abstraktiimpi se tutkimus- ja selvityskohde, vaikka koulutus, mitä koulutus on, niin osaatteko edes kuvitella, kuinka paljon vastauksia tähän kysymykseen tulisi? Silloin niitä tulisi vielä paljon vimmatummin. Ja me korostetaankin aina sitä, että ennen kuin lähdetään niin kuin selvittämään sitä tulevaisuutta, niin kannattaa ottaa selvää nykyhetkestä ja vähän historiastakin, jotta löydetään ne oikeat strategiset kysymykset siihen meidän ongelmaan. Ongelmatarkasteluun ja jotta me ymmärrettäisiin sen ilmiön moniulotteisuus. Kun todennäköisesti se ei sitten teillä kuitenkaan ole tämä lehmänpää, vaan se on joku vieläkin mutkikkaampi kohde. Mä otin esimerkiksi täällä abstraktista kohteesta niin tähän ruokaketjun. Tämä on meidän tutkijoiden selvityksestä myöskin. Eli mikä on ruokaketjun tulevaisuus ja mikä on kestävän kehityksen ruokasysteeminä? Ja samalla tavalla kuin lehmän päässä, niin tähän asetettiin näitä erilaisia argumentteja ja sitten muodostettiin erilaisia merkityksiä. Se ketju voi olla vaikka, se voi olla lyhyt ketju, vihreä ketju, reilun ruuan ketju, se voi olla kulttuurista lähtevä ketju tai fuusioitu ketju ja niin poispäin. Riippuen siitä, minkälaiseen tärkeysjärjestykseen niin kuin ihmiset asettaa nämä ruokaketjua määrittelevät indikaattorit ja muuttujat. Ihan pieni hiljainen hetki ja lukekaa sitä pieni tarina. Eli tämä nyt kuvaa vaan sitä meidän haastetta, avartaa sitä omaa mieltä ja syventää omaa ymmärrystä. Että tässä on kysymys pikkupojasta, joka saa lahjaksi hevosen ja sitten alkaa tapahtua kaikenlaisia asioita. Niin, että nyt se on ihana, kun hän saa tämän hevosen. 2 vuoden päässä se onkin jo huono juttu ja sitten menee muutama vuosi ja se on taas hyvä juttu. Tämähän on siis tyypillistä myös meidän toimintaympäristössä, että tänään joku asia on hyvä, niin huomenna se voi ollakin huono, koska olosuhteet muuttuu ja merkitykset ja prioriteetit muuttuu. Ja ihminen on se suurin sopankeittäjä tässä, joka tekee nämä muutokset omalla luovuudellaan. Minkä takia tulevaisuusajattelun kehittäminen sitten on tärkeä, niin tuon kuvion vasemmalla puolella on menneisyys ja sieltä siirrytään nykyisyyteen. Sieltä menneisyydessä siirtyy meille asioita. Tavallaan se menneisyys yrittää vähän niin kuin määrätä, että mitä me nyt tehdään tulevaisuudessa. Eli meillä on tämmöisiä polkuriippuvuuksia. Meillä on lainsäädäntöä, meillä on instituutioita ja muuta. Ei ne niin kuin muutu tuossa noin vaan ne niin kuin puskee tuonne tulevaisuuteen. Mutta sitten pitkällä aikavälillä on asioita, joita me ei tiedetä varmasti. Me ei tiedetä, onko pitkän aikavälin niitä samoja instituutioita sellaisena kuin ne on nyt, tai samaa lainsäädäntöä tai asetuksia. Mutta minkä takia meidän sit pitäisi arvailla? Miksi meidän pitäisi arvailla ja miettiä sitä asiaa, kun me ei kerran tiedetä? No sen takia, että me pystyttäisiin niin kuin nykyhetkellä tekemään mahdollisimman hyviä päätöksiä. Koska kun me nähdään kaikki se, mitä on mahdollista tapahtua pitkällä aikavälillä tulevaisuudessa niin kuin avoimesti, niin mehän pystytään luomaan huomattavasti enemmän ratkaisuvaihtoehtoja nykyhetken ongelmiin. Ja myöskin siihen, että mitä me haluamme itse tulevaisuudessa tapahtuvaksi. Eli on asioita, jotka pysyttää meitä niin kuin historiassa nykyhetkessä, niitä kutsutaan invariansseiksi. Mutta kyllä meillä jotain jää käteen, kun me katsotaan historiaa. Ja se meidän oman toiminnan ja päätösten niin kuin näkeminen osana historiallista jatkumoa itsessäänkin on niin kuin tärkeä. Mutta tulevaisuudessa on hyvä puoli se, että se on avoin niille meille valinnoille ja niille meidän päätöksille. Et me voidaan vielä käytännössä tehdä ihan mitä vaan. Ja meillä on tapana sanoa, että ihan mitä vaan on mahdollista kuvitella pitkälle tulevaisuuteen, niin sen on myöskin mahdollista toteutua. Tämä kuulostaa varmaan helpolta, mutta käytännössä kun joku esittää hullunkurisen idean, millä kaikki nauraa, niin se ei tunnukaan niin helpolta käsitellä tämä asia. Mutta näin väitetään siis, että ihmisen kyky kuvitella mahdollisia tulevaisuuksia on suhteellisen huono. Ja visiohan on siis aivan merkittävä valinta niin kuin hyvän tulevaisuuden puolesta. Ja eikä usein voida välttää ottamasta kantaa siihen, että mikä on hyvä yhteiskunta silloin, kun me mietitään, että mikä visio me valitaan. Et ihmisiä pitäisi niin kuin rohkaista tuottamaan positiivisia tulevaisuuskuvia. Ja niin kuin koulutuksella, kasvatuksella ja sivistyksellä on niin kuin merkittävä rooli jo ihan määritelmän puolesta niin kuin edistää tätä asiaa. Mutta menneisyydellä on myös jännä semmoinen toisenlainen merkitys, nimittäin se liittyy tähän tulevaisuuksien kuvitteluun. Mitä me ei ole koskaan ennen koettu, siis konkreettisesti koettu historiassa nykyhetkellä, niin meidän on äärimmäisen vaikea kuvitella edes sellaista tapahtuvaksi. Tästä on nyt paljon esimerkkejä ollut viime aikoina. On tämä Titanic ja vuoden 2015 pakolaisaalto ja tsunami ja niin poispäin. Nyt me ei olla koettu niitä aikaisemmin. Miten me pystytään kuvittelemaan joku tsunami, kun ei semmoista ole koskaan ollut? Eli tämä on aika iso haaste myöskin. Mä päätän esitykseni nyt, jotta päästään harjoittelemaan, niin tähän viimeiseen kalvoon, jonka esittämisestä mä aina nautin suunnattomasti. tämä on megatrendikalvo, eli megatrendithän on semmoisia suuria pitkiä kehityskulkuja, jotka voi kestää kymmeniä vuosia. Ja trendit on sitten vähän pienempiä, ne voi kestää muutaman vuoden, ehkä 10 vuotta. Mutta Sean Naisbitt keksi nämä megatrendit ja vuonna 1982, tämä on se hänen megatrendilistansa. Jos luette tätä, teollisesta informaatioyhteiskuntaan, teknologia itsesarvosta edistyneisiin käyttöliittymiin, kansallisesta globaaliin, lyhyestä pitkään aikajänteeseen, joka nyt voitaisiin ymmärtää esimerkiksi huolena kestävästä kehityksestä, mutta myös esimerkiksi pankkimaailman toiminta, niin kuin lohkoketjujen maailmassa ja niin poispäin. Keskitetystä järjestelmästä hajautettuun ja niin edespäin. Ainoa siellä toisiksi viimeinen kohta pohjoisesta etelään, niin se viittaa amerikkalaisen järjestelmään, josta ajatellaan, että niin Kalifornian, Texasin ja Floridan niin painoarvo kasvaa. Mutta näin pitkiä ovat pitkät kehityksen megatrendit, että vuoden 1982 listasta me vielä pystytään niin erottelemaan hyvinkin relevantteja kuvauksia nykyhetkelle. Mutta nyt mä luulen, että me laitetaan kädet saveen tässä välissä ja ryhdytään harjoittelemaan.
Kiitos, Sari. Vaihdetko siihen sen tuoksuuskaalle? Hyvä. Oliko sulla, Sari, muuten mikki päällä?
On. Piti ainakin olla.
Mä tuossa alussa olin sen verran huolissani tuosta aikataulusta, että täysin, että mä tosiaan en itseänikään esitellyt sen kummemmin. Sari tuossa esitteli esityksen alussa itsestään kertoi muutaman sanan, ja mä tässä välissä nyt käytän vielä hetken siihen, eli kerron sen verran, että mä olen tosiaan itse taustaltani oikeastaan aloittanut uran semmoisen 10 vuotta järjestösektorilla kestävän kehityksen asioissa, ja sielläkin ollut 10 vuotta konsulttialalla kestävän kehityksen asioissa, ja nyt sitten viimeisen 4-5 vuotta sitten siirtynyt akateemiselle puolelle olen tutkinut kestävän kuluttamisen ohjauskeinoja tulevaisuudessa ja sitten erityisesti teen tällä hetkellä väitöskirjaa tulevaisuustietoisuudesta ja sen tutkimisesta. Oikeastaan se mitä tuossa vielä aamulla kaappasin itsellenkin tämmöisen kun piti esimerkiksenä, että mä kaappasin jääkiekkoilijan sen takia, koska tämä aamu oli luistelun aika sellainen vauhdikas, tai jääkiekko aika vauhdikas laji ja tämä aamu oli mulla ainakin sen verran vauhdikas ja mä otin muutamia tämmöisiä soveltavia hetkiä ja tilanteita, niin kuin esimerkiksi se, että mihinkä laittaa mikrofoni, kun ei ole yhtään taskua eikä mitään muutakaan, niin se on nyt koulutusjohtamisen instituutin täkillä laitettu tähän mun huiviin ja se aina välistä rupeaa kuristamaan tässä. Täällä on tämmöisiä, joutuu tavallaan niin kuin soveltamaan, mutta myöskin jääkiekko on sellainen meidän perheessä usean henkilön harrastama laji. Mutta mennään eteenpäin, eli käytetään tässä muutama minuutti ensin pari keskusteluina, jos ei ole paria, niin tehkää kolmen hengen riippuen siitä, kuinka saatte siinä omassa ryhmässä ihmiset jaettua. Ja miettikää hetken aikaa sitä, että minkälaiset asiat teitä tulevaisuudessa huolettaa ja vastaavasti innostaa. Minkälaisia mahdollisuuksia ja uhkia te tulevaisuudessa näette. Muutama minuutti ja sitten jatketaan koko ryhmän kanssa. Ne on nauhoitusta varten. Onko meidän ääniä vaikea kuulla? Joo, eikö se on nauhoitusta varten. Joo.
Tämä on kauheasti tämmöisiä lyijykin, jotka on varmaan vähän turhia. Thank you.
äänet ihan hyvin. Joo. Joo. Koska tuossa joku vaan kommentoi sitä, että kun tästä tavallaan, että kun että täällä ei kuulu mikki. Kun mä en tainnut sanoa, että tämä on tuota lähinnä tuota nauhoitusta varten.
Joo.
Mut kyllähän sanoisin, kun kävin kysymässä, kun hän sanoi, että kyllä hän kuulee kyllä. Joo. Mut sitä mä en tiedä, että miten tuolla ihan takana. Anteeksi, hetken mä häiritsen. Kuuluuko meidän äänet tuolta edestä?
Hyvä.
Joo, eikö tää menee tonne niin kuin tuota nauhoitusta varten?
Joo.
Että me saadaan pikkusen tingittyä, niin mä olisin tietysti voinut tässä. Ehkä mä nipistän aikaa ennemmin siitä purusta, ettei oteta niin paljon.
Joo. Niin kuin tästä purusta.
Niin, että tavallaan että he saa tästä keskustella.
Se on se tärkein.
Niin, että kun mä olin ajatellut.
Ei meidän tarvitse kauheasti ihatusta.
Niin. Kun mä olen ajatellut, että me otetaan 15 minuuttia siihen, että jos olet olla yhdessä. Mutta tehdään sillä tavalla, että jos sä kirjoitat, niin mäkin otan tussin käteen. Niin pyydetään, että ne heittää niitä, tiedäksä, sillain, niin kuin, tosi sillain nopeasti.
Joo.
Ettei jäädä niin kuin varsinaisesti keskustelemaan niistä, vaan sillä että saadaan niitä niin kuin vaan ylös.
Ja toinen on niin kuin mahdollisuudet ja toinen on uhka.
Niin.
Joo. Kirjoitetaan.
Joo, ei.
Siis menee vähän silleen
luovasti. Tämähän on hyvä. Se sopii mun tyyliini ainakin oikein hyvin. Niin, mutta toi. Niin. Ja tosi, mun mielestä tosi kivasti meni toi.
Mä ootan sitä. Se on mun suuri, että mä haluan kuolla, kun mä pääsen sellaiseen sukkulaan. Tää on mun semmoinen visio, että vielä mä täytyy.
Noin, nyt voitte siirtyä keskustelemaan vielä pöydän kanssa yhdessä niistä asioista. Voitte jakaa tärkeimpiä ajatuksia, mitä tuli tässä parin kanssa keskustellessa. Vielä 10 minuuttia siihen aikaan. Jälkeen niin tauko. Joo, miehti. Joo, siirrytään näitä pois. mietin just, että jos, jos tulee paljon noita postitteja. Me puretaan tuota keskustelua noille fläpeille, niin saaks näille, niitä laittaa näille seinille niitä?
Joo, tarvitsi tota...
Mä katsoin, että tuossa oli tuommoista teippiä, että pitääköhän se? Jos teillä on maalarin teippiä jossain helposti,
niin,
koska mä luulen, että se toimii, se on todennäköisesti parempi. Jotenkin rauhallisen oloinen ryhmä. Ja myöskin sillä, että jotenkin tiedäkseni, että ne ei ole mitään sellaisia hirveä. Joissain ryhmissä tulee sellaista ihan kauheita pulkutusta, ja tiedäkseni on sillä jotenkin. Myöskin ihan hyvillä, niin kuin
noimia se, että ne valmennettavat, ne on siis tosissaan haasteellisia ihmisinä. Mut kuitenkin ne on siinä positiivisia.
Mitä
toi kysymys pelkästään keskustelun haasteista ja mahdollisuuksista, että mitkä huolettavat ja innostavat tulevaisuudelle?
Niin, niin se tavallaan mahdollisimman niin henkilökohtainen.
Mä olen niin uhreja.
niin nytkin tässä on niin mahdollisuudet ja uhat tässä. Joo.
Asia tulee selväksi, mitä tapaisesti kirjoittaa.
Hyvä. Vaikuttaa siltä, että kaikki on päässyt ehkä ainakin vähän se jutun alkuun. Me voitaisiin kerätä vähän ylös niitä ajatuksia, minkälaisia teille syntyi siellä ryhmissä. Minkälaisia huolia ja toisaalta sitten innostuksen aiheita teillä löytyi, tunnistitte. Saa ihan heitellä ajatuksia. Aha, innosti.
Kyllä.
Kerrotko, minkä takia se just innosti? Että tavallaan niin kuin uudet liikenneinnovaatiot. Mm-hmm. Joo, mites muualta? Minkälaisia innostuksen aiheita löytyi tai vastaavasti huolenaiheita?
Tässä pöydässä ehkä keskustellaan, että jos puhutaan innostuksen aiheista, niin on tietyllä lailla digitaalisuus ja siihen liittyvä koulutuksen mahdollisuus. Mä kertoo siitä, kuinka on niin kuin, sun ei tarvitse välttämättä käydä semmoista perinteistä koulupolkua ja olla kysy kuitenkään asiantuntija. Joka niin kuin taistelee sen asian kanssa, että kuinka näitä se balanssi. Digitaalisuus on olemassa olevaa ja sitä pitää tuoda enemmän, mutta toisaalta se ei voi olla se kaikki ja ainoa tapa, kuinka me opetetaan.
Aivan. Niin se on tavallaan myöskin uhka.
Kyllä.
Joo. Se voisi markata siinä. Mites muilta?
Meidän pöydässä innostuttiin siitä, että tämä oli jotenkin niin innostava tämä luento, että voitiin puhumaan, että miksi meillä on koulussa oppiaineena historia, kun meidän pitäisi olla tulevaisuus.
Hyvä. Tähän väliin on pakko mainostaa, nythän on nyt ensimmäinen kolmatta on tulevaisuuspäivä, jolla on kannustetaan esimerkiksi kouluja ja oppilaitoksia järjestämään tämmöisiä tulevaisuus. Se on valitettavasti hiihtolomalla johtuen siitä, että se on kansainvälinen päivä ja tästä on ollut meilläkin paljon keskustelua, mutta googlaamalla tulevaisuuspäivä niin löytää lisää. Saitko sä sen sinne? Joo. Olikos muilta? Joo.
Jätetään heille haasteita.
Mm-hmm. Eli ajatteliko tässä tapauksessa nuoria vai mahdollisesti vielä ihan syntymättömiä? Vaikea kuunnella, niinpä. Kyllä, vaikka sitäkin on ehkä jotkut pohtineet, että millä tavalla sitäkin voisi institutionalisoida, mutta joo. No niin. Sitten, oliko muilta, oliko sieltä pöydästä huolia, innostuksen aiheita?
No niin, jotkut tämän eilenkin jo kuuluvat, mutta vähän nyt pyörin mun mielen päällä. Mä oon siis niin kuin miettinyt tämmöistä, että mä tuun alakoulumaailmasta ja tätä kun tässä ajassa yleisesti liittyy vaan alakoulumaailmaan, niin pohditaan sitä, että on muutos kestävyyden kanssa sietämistä ja tätä kaikkea, mitä me arjessa, niin siviiliarjessa kuin työelämäarjessa miettää. Mutta siis tuosta koulun näkökulmasta, että voisiko se olla niin, että me ollaan niin kuin tunkemassa pulloon. Siis kun mietin sitä, että on monia asioita, jotka niin näyttäytyy pulmana ja ongelmana. Ja meillä on vielä tämmöinen hieno mahdollisuus, että mehän nyt voidaan itse kauhean pitkälle tehdä sitä työtä siellä. Mitä jos me tehdäänkin sitä tavallaan? Miksi sitä pitäisi tehdä ihan jotenkin eri tavalla? Ja meillä on hirveän pitkä historia tietenkin tässä kasvatuksen ja opetuksen maailmassa ja rakenteen ja koulutuksen ja kaikki. Että onko se siinä sitten, että ihmiset voisivat lähteä miettimään, että miten näiden lasten eteen tämä työ pitäisi tehdä. Meillä on tässä ryhmässä niin kuin sitten toisen asteen ihmisiä ja huolena oli siinä sitä, että miten siis ammatillisessa koulutuksessa opetuksien vähyyden ja sitten tämän yksilöllisen opinpolun vaateen sovittaminen, niin alakoulussakin mä näen jo, tunnistetaan niitä lapsia, joilla se tulevaisuuden matka tulee käymään niin, että he ovat tuossa tilanteessa, että sieltä ei niin löydy sitä yksilöllistä tai he ei osaa. Että onko tarpeeksi niin kuin puhuttu tästä yhdessä, että miten meidän pitää siinä nuorella on ne oppimaan oppimisen taidot siinä kohtaa, kun pitää olla jo itse oppautunut. Tähän ajatukseen asti on päässyt, että se pallo on niin siinä pullon suulla, mutta sitten kun joku kysyy, no miten sitten, en todellakaan tiedä miten sitten. Mutta jotenkin aika olisi ehkä sellainen, että pitäisi uskaltautua miettimään vielä enemmän, kokeilemaan edes. Jos on tarpeeksi kauan hakanut päätä yhteen nurkkaan, niin kannattaa kokeilemaan. Vai josko joku toinen nurkka. Eihän ne yleensä siis ratkaisut ei johda siihenkään, että se on onni ja autuus sen yhden kohdin takana. Tämmöistä. Opetussuunnitelma onneksi vähän pomppaamaan.
Tässä Sari poimi tänne oppimaan oppimisen taidot kuntoon ja tehdään työtä eri tavalla. Miten se muuten sitten uhkana?
No, niin.
Tai huolena?
Niin.
Onko se?
No siis huolena niin kuin sillä tavalla, että jos ei me jotka tätä niin kuin tätä työtä saadaan tehdä, jos me ei jotenkin niin kuin tähän tulla saman pöydän ääreen tai voisi tekemään tätä yhdessä, että yksistään ei missään tapauksessa kannata jonkun osaston tai asian tai koulutusasteen tai minkään. Jotenkin se pitäisi saada niin kuin kaikki asiaksi ja onkin toki, mutta ettei.
Onko se tavallaan niin kuin
siitä, että onnistutaanko yhteiskunnassa?
Niin. Hyvä, kiitos. Mites muita huolia mahdollisuuksia? Oliko täällä vielä joku pöytä, joka on mitään muutenkin saa heitellä tänne? Kyllä. No niin, päästi oikein isoihin huoliin.
Eriarvoistuminen,
ilmastonmuutos. Muilta, tuliko minkälaisia? Että mahdollisuus ja uhka.
Mahdollisuus ja uhka. Herättää paljon ajatuksia tästä, että on veden ja tulevaisuuden.
Kyllä. Joo. Siellä on juuri poikani pöydällä näin. Se, pohdin, että se, luen sen hänen jälkeensä. Joo. Teemestari. Joo. Kyllä. Kyllä. Tätähän on nyt jo tutkittu niin kuin esimerkiksi äiti-lapsisuhteessa ja kuinka paljon lapset ei saa sitä ikään kuin sitä katsetta enää takaisin, mitä he tarvitsisivat, kun vanhemmat tuijottaa ruutu. Oliko muilta vielä kommentteja, huolia?
Tekoälystä.
Mm-hmm. Oli uhka vai huoli vai mahdollisuus?
Niin, se kyllä. On vähän varmaan molempia.
Joo, kyllä. Kyllä, kyllä. Innovaatio. Oliko vielä muita?
Meillä oli kuvissa tällainen se on usein hyvin dystoottista. Missä on ne viitteen utopiakuvastot? Se on usein se on zombiapokalypseä ja sitä, niin kuin, että kaikki on tuhoutunut ja kaikki on mennyt. Ja se tulee lapsilta ja nuorilta takaisin, ainakin näkyy kuvataidekoulussa. Se on se, mitä ne katsoo sen sitten myös
ilmaisesti. Joo.
Tämä on semmoinen huolestuttava, että jos on vaan sitä.
Niin aivan, että kuka tarjoaa sitten niitä utopioita ja minkälaisia ne sitten seuraavaksi on. Hyvä. Täällä on tullut jo tosi paljon. Onko vielä jotakin joku haluaisi lisätä? Tuliko jossakin ryhmässä vielä jotain, mitä ei ole mainittu? Jos ei ole tämän enempää, niin pidetään semmoinen 10 minuutin tauko. Ja sen jälkeen Sari sitten jatkaa enemmän sitten siitä, että minkälaisilla menetelmillä strategista ennakointia voi tehdä. Kiitokset.
Thank you.
11.30 asti aikaa vai mihin asti mä aikaa? 11.
Joku siis hetkinen.
Niin 11 jo.
Joo. Mä ja tästä vaan keskustelu vähän vähemmän.
Kello 11.
Niin, tähän on muutama minuutin voi mennä. 11.05, niin sitten se sit siinä olisi se tasan se puoli tuntia.
No, no, olisi suurin piirtein. Joo. Hyvä. Mulla toimii tää tämmönen, että mä laitan aina sen päättymisajan. Se toimii ihan hyvin.
Ja se
tarviiks sä tätä vielä? Vois mä laittaa valmiiksi mun esitystä?
Laita vaan. Joo.
Tänne.
Joo, ei, koska se on seuraavaksi tulee sitten toi ennakkotehtävän purku. Niin, kun nää ei oo niin mitenkään megapuhelijoita, niin tää niinku... Tavallaan, että ei tarvitse, me olemme tähän ihan riittää, siinä on 25 minuuttia tähän.
Joo, nämä ei ole kauhean. Ei ole kauhean puhelijalta, ei.
Paitsi, että mä en, joo, odotan mä vielä ton seuraavan, koska mä täysin, että... Joo, mä sen verran vielä, että mä saan sen.
Joo.
Sen mä vaihdan sen ajan, mä sanon sinne 20 minuuttia. Ja sitten siinä mä voin antaa vähän enemmän aikaa, mutta mä en kirjoita sitä tonne. Se on jännä, kun ne voi olla niin erilaisia. Okei, eli mikäs se nyt sitten se on toi? Miks tää?
Joo. Meidän tosta vielä muutama. pysytellään teemassa.
Mulla oli joskus semmoinen, se oli sveitsiläinen.
Elli oli semmoinen pieni koti, jumalattoman terävää. Niin viimeinenkin takapenkiläinen heräs. No niin, hyvä. Jatketaan. Ennen kuin mä menen menetelmiin, niin pysyttäydy hetken aikaa vielä näissä pysyvyyksissä ja etenkin muutoksissa ja niihin liittyvissä käsitteissä, jotka on hyvä tunnistaa. Mä oon koonnut teille tähän muutamia tällaisia valmiita megatrendilistoja. Jotkut tutkijat on sitä mieltä, että tällaisia ei pitäisi lainkaan niin kuin hyödyntää, vaan kaikki ikään kuin pitää pohtia alusta asti, mutta käytännön työssä organisaatioiden ja yritysten kanssa niin on monesta syystä niin kuin järkevää hyödyntää näitä olemassa oleviakin. Ja tämä viimeinen tällä listalla, Trend One, on se, mitä te tuutte seuraavassa harjoituksessa sit hyödyntämään. Pysyvyyksistä vielä sen verran, kun aina puhutaan, että meillä on tämmöisiä tarraumia omassa ajattelussa, että ei me päästä niiden yli eikä ympäri, että me jumitutaan tällaisiin perususkomuksiin. Ihmisellä on niin kuin luonnostaan perususkomuksia. Ja sitten kaikki sanoo, että no niitä pitää ravistella ja nyt pitää muuttua ja näin. Mutta mikä edes perususkomus on? Mikä ihme se ylipäänsä on? Siis meidän on vaikea tunnistaa niitä perususkomuksia itsessään. Mä oon koonnut tähän listaan joistakin perususkomuksista, saatte idean päästä kiinni. Nimittäin sillä on ihan valtava merkitys. Mä en lue näitä kaikkia, mä poimin muutaman sieltä. Esimerkiksi tämmöinen peruskivi, kun alan konkarit häviää aina yrittäjähenkisillä tulokkaille. Et sieltä tulee aina niitä, joilla on niitä uusia ajatuksia. Me ollaan oltu täällä nyt jo pitkä aika, ei meillä oikeastaan enää mitään uutta tule. Mutta vaihtoehtoista voisi ajatella, että okei, tuodaan se piilaakso sinne meidän omalla työpaikalla. Katsotaan, mitä siellä piilaaksossa oikein tapahtuu, siis konkreettisesti, ja tuodaan se tänne. Sitten tällainen ajatus. Ylinjohto laatii keskeistrategiat, kysymykset ja haasteet. Kuulostaa varmaan kovin tutulta. Mutta mitä jos ajateltaisikin niin, että viiteyhteisöt, asiakkaat, yhteistyökumppanit laativat keskeiset strategiset kysymykset? Niin se asia muuttuu ihan toisenlaiseksi, aivan toisenlaiseksi. No sitten vanha peruskivi, että paremmaksi ja nopeammaksi tuleminen vie voittoa, eli tätä oravan pyörää tässä vaan kiihdytetään, niin kyllä se siitä sitten sen sijaan, että ajateltaisiin esimerkiksi näin, että sääntöjä rikkova innovointi vie voittoon, eli me rikotaan niitä vanhoja käytänteitä. Ja tässä vielä pari esimerkkiä. Perususkomus. Innovointi on sama kuin uudet tuotteet ja uusi tekniikka, mutta me voitaisiin ajatella, että innovointi on yhtä kuin täysin uudet toimintatavat. Tai että muutos alkaa organisaation johtoryhmästä. Kuinka tavallista monessa organisaatiossa? Mutta entä jos se alkaakin aktivisteista? Siellä on muutama aktiivinen työntekijä, jotka ryhtyy tällaisiksi kapinallisiksi ja saa muutosta aikaan. Et nyt varmaan huomaatte, että kyllä meillä on tämmöisiä tarraumia, mutta ne on niin sisään istunut jo siihen meidän organisaatioon, meidän omaan itseemme, että me ei edes huomata niitä. Se näistä pysyvyyksistä, invarianssista. Tulevaisuuden tutkimukset rakastaa niin kuin muutosta ja yllätyksiä. Se on se meidän varsinainen niin kuin rakas lapsi, eli nyt mennään yllätysten osastolle. Ja suurimmat yllätysten lähteethän tulee sieltä teknologisista innovaatioista, mutta myös ihmisten arvaamattomasta toiminnasta. No sitten meillä on ihan tavallista toimintaa, jolla voi olla yllättäviä seurausvaikutuksia, joita me ei osattu ennakoida. Heikot signaalit, niihin te olette jonkun verran jo perehtynyt tuon ennakkotehtävän myötä. Heikko signaali on semmoinen, että se aiheuttaa niin kuin pientä jännitettä, että mä näen jonkun erikoisen jutun. Mä en oikein tiedä, mitä mä siitä ajattelisin. Mulla nousee niskavillat pystyyn ja mitä mä tuosta oikein ajattelisin. Ja heikot signaalit on dataa. Ne on ihan olemassa olevia asioita, mutta se mikä siinä on epäselvää on sen heikon signaalin tulkinta. Ja nyt tämä, mitä aina kysytään, tämä kysymys, että onko tämä heikko signaali vai eikö tämä heikko signaali, niin se on aina tulkitsijan näkökulma. Aina sen oma näkökulma se, että pidänkö minä tätä havaitsemaani seikkaa yllättävänä.
Mutta sitten tietysti, jos lähdetään tekemään ryhmätöitä, niin sitten sitä pohditaan ryhmässä, että onko tämä meidän mielestämme tämmöinen yllättävä tekijä, jota kannattaisi pohtia vähän enemmän. Ja samoin se, että mitä mahdollisia vaikutuksia sillä heikon signaalilla on, se on ihan yhtä lailla niin kuin tämmöinen subjektiivisen harkinnan paikka. Ja tästä me päästään niihin tärkeisiin strategisiin kysymyksiin, koska heikot signaalit on tämmöisiä herätteitä. Ne pistää meidät miettimään, että hetkinen, mitä tässä on nyt tapahtumassa, ja se puolestaan niin kuin tuottaa meille joukon strategisia kysymyksiä, joita me voidaan pohtia siellä yhdessä omalla työpaikalla. Mitä vaikutuksia näillä on, ja pitäisikö näihin jotenkin varautua, ja miten nämä signaalit vaikuttaa keskenään, kumoaksi joku toinen signaali, jonkun toisen heikon signaali ja niin poispäin. Pitääkö meidän muuttaa oman organisaation toimintaa tämän tai näiden heikkojen signaalin takia ja niin poispäin. Eli siitä kumpuaa valtavasti strategisia kysymyksiä, jotka pitää sen tulevaisuuden suunnittelun niin kuin dynaamisena. Näiden ehkä tärkein ominaisuus heikolla signaali on juuri tämä, että ne pitää sen liikkeellä. Jos me ei havaita heikkoja signaaleja, niin meillä jumittuu se työskentely. Se jumittuu samalla tavalla kuin mikä tahansa strateginen työskentely saattaa jumittua paikalle. Ja nyt sitten muutoshan tapahtuu sillä tavalla, että yksinkertaisesti jokin asia alkaa yleistymään ja toinen asia ikään kuin hiipuu. Ja nyt me voidaan tätä taustaa vasten miettiä heikkoja signaaleja niin kuin suhteessa niiden signaalien niin kuin määrään. Että onko näin monta signaalia, jotka osoittaa samaan suuntaan ja suhteessa niin kuin ajan kulumiseen. Eli aluksi meillä on vain harvoja tapauksia. Siellä on ne taiteilijat ja ne hörhöt, jotka puhuu sähköisistä silmistä ja muuta. Niitä pitääkin kuunnella, kuulkaa, tarkalla korvalla. Sieltä löytyy ne heikot signaalit. Sieltä myös tutkijat niitä ammentaa. Sen jälkeen asiantuntijat alkaa puhua niistä blogeissaan. Pikkuhiljaa populaarit tiedelehdet ja lopulta myös sanomalehdet ja uutiset. Ja sitten kaikki jo tietää, mistä on kyse, mitä tämä tarkoittaa. Ja lopulta nämä niinku erilaiset institutionaaliset rakenteet, niin niiden on pakko reagoida siihen heikkoon signaaliin, josta on muodostunut trendi. Ja sittenkään ei voi vielä huokaista helpotuksesta, koska sanotaan, että kun jokin asia on trendi, niin silloin on olemassa jo vastatrendi. Tämä on niin totta, että se kannattaa olettaa. Eli jos te havaitsette, että okei, tämmöinen trendi on, että tämä nyt niin kuin ehdottomasti se kaikkien aikojen trendi, niin kannattaa lähteä tarkkailemaan ympäristöä, että onko sillä olemassa jo niin kuin vastatrendi syntynyt. Tuosta vielä. Sitten näitä yllätyksen käsitteitä. Kun on rakkaita lapsia, niin niillä on paljon nimiä, mutta ne on hyvä vaan niin kuin tietää ja niin kuin tunnistaa, ei sen kummemmin tässä vaiheessa ainakaan. Eli villit kortit on sellaisia tapahtumia ja ilmiöitä, joiden todennäköisyys on hyvin pieni. Ja kun se todennäköisyys on pieni, niin se näkyy yleensä tällaisissa ryhmätyöskentelyissä sillä tavalla, että kukaan ei oikein haluaisi niin kuin panostaa aikaa sellaisen ilmiön tutkimiseen, joka heti määritellään, että sillä on pieni todennäköisyys toteutua. Mutta silti pitäisi vaan niin kuin jaksaa käsitellä ne kaikki. Tässä on pari esimerkkiä, World Trade Centerin terrori-isku ja sitten alustatalous, joka on lähtenyt niin kuin kehittää liiketoiminnalle tyypillisiä rakenteita ja sisältöjä. Ne on tämmöisiä villikortteja, jotka on jossa joskus määritelty varmasti hyvin epätodennäköisesti, mutta sitten kun ne toteutuu, niin on valtava vaikutus. No toinen käsite on mustajoutsen, joka on myös niin kuin erittäin epätodennäköinen tapahtuma, mutta jälkeenpäin me keksitään sitten kyllä selityksiä, että okei, olisihan se nyt tuosta ja tuosta voinut tietää. Tämä rajaveto näiden käsitemäärittelyjen kanssa on aika niin kuin veteen piirretty viiva. No sitten vielä ennen kuin otetaan tämä nyt ensin, tämä miksi mustia joutsenia, että mikä tämän niin kuin merkitys on. Sanotaan näin, että te saatte tehtäväksenne arvioida oman ystävän. Joku tulee kysymään tuolla vaikka, haastattelee teitä, että kukas on sun ystävä ja kysyy, että no kuvaile tätä ystävää, minkälaisia ominaisuuksia hänellä on, minkälainen ystävä hän on. Niin tämä mustien joutsenten teoria väittää, että tavanomainen ja normaali on irrelevantti ja sillä ei ole mitään merkitystä. Te ette voi tietää mitään teidän ystävästänne, jos te tarkkailette häntä tavallisena arkipäivänä. Sen sijaan teidän pitäisi tarkkailla häntä jossain hyvin poikkeuksellisessa olosuhteessa. Sanotaan, että tapahtuu vaikka ryöstö tai jotain. Mitä se teidän ystävää tekee? Mitä arvoja minkälaista käyttäytymistä siinä kohtaa tapahtuu? Ja samalla tavalla sit voidaan kysyä esimerkiksi, että voidaanko arvioida vihollisen aiheuttamaa vaaraa tarkastelemalla sitä vihollista tavallisena arkipäivänä? Tai voidaanko ymmärtää terveyttä ilman, että tiedetään mitään vaarallisista taudeista ja niin poispäin. Eli tämä perusväittämä mustisjoutsenissa on se, että normaali on irrelevanttia. Yksi käsite vielä, mitä joskus käytetään, on tämmöinen extreme events. Ja mä oon huomannut, että valtiohallinto, ainakin ulkoministeri, on ottanut sen käyttöön. Ja se taas tarkoittaa sellaisia yllätyksellisiä ilmiöitä, että me tavallaan tiedetään, että se yllätys on tulossa. Mutta me ei tiedetä, milloin se tulee, eikä me pystytä tarkkaan arvioimaan sen vaikutusta. Siinä tulivuori on semmoinen tyypillinen esimerkki tämän tapaisesta yllätyksestä. Tulivuoren määritelmään kuuluu, että se purkautuu, mutta me ei tiedetä milloin, eikä me tiedetä, mitä siitä seuraa tarkalleen ottaen. Sitten on vielä heikot linkit tähän loppuun. Eli tämä perustuu Mark Granovetterin tutkielma Yhdysvalloissa. Hän päätti tutkia sitä, että miten työttömät löytävät työpaikan. Ja hän asetti sellaisen hypoteesin, perusoletuksen, että okei, vanhemmat ja lähisukulaiset auttaa. Tämä tutkimus kuuluu sosiologian alaan ja siellä niin kuin sosiaalinen vuorovaikutus. Hän haastatteli 200 henkilöä, teki 200 kyselyä Bostonin alueella ja lopputulos oli se, että hänen hypoteesi kumoutui. Ei ne ollutkaan ne lähisukulaiset ja lähiystävät, jotka auttoivat työpaikan saamisessa, vaan ne oli kaukaiset sukulaiset ja satunnaiset tuttavat. Ja tästä niin kuin löytyi tällainen niin kuin heikko linkki, joka määritelmällisesti on niin kuin lyhyen aikaa voimassa. Se on sen määritelmä. Mutta siitä on sitten kehkeytynyt kokonainen niin kuin heikkojen linkkien tutkimussuunta. Nyt mä vaihdan tässä vaiheessa kalvosetti ja katsotaan noita menetelmiä. Mut sitä ennen kerrataan vähän se, mitä me tähän mennessä ollaan niinku opittu. Eli tulevaisuus on olemassa vain meidän omassa mielessämme. Sitä ei ole konkreettisena tutkimuskohteena vielä olemassa. Ja me ei voida tietää mitään varmaa tulevaisuudesta. Ja tulevaisuuden tutkimus ei pyri ennustamaan tulevaa, mutta me voidaan hahmottaa erilaisia tulevaisuuden mahdollisia kehityskulkuja. No muita käsitteitä strategiselle ennakoinnille on yritysennakointi, corporate foresight, business foresight, long-term planning, strategic planning. Eli tässäkin rakkaalla lapsella on monta nimeä. Ihan lyhyesti tästä taustasta. Eli tämä on suhteellisen uutta kuitenkin. Syntyi 50-luvulla, jolloin syntyi tulevaisuuden tutkimuksen menetelmäperhe, jota kutsutaan Delphi-studiksi, eli Delphoi-kyselytutkimus. Kerron siitä myöhemmin vähän tarkemmin. Mutta Randissa se liittyy sotatieteisiin, eli siellä kehitettiin sotastrategioita, ja siinä yhteydessä se tuli keksineeksi tämän Delphoi-menetelmän. Skenaarioaikakausi 60-70-luvulla, se oli oikeastaan vuonna 72, kun Shell Corporation teki skenaarioita, joiden joukossa oli tämä mahdollisuus, että öljyn hinta nousee jyrkästi, jota silloin pidettiin hyvin epätodennäköisenä. No, sehän tapahtui ja tuli öljykriisi ja Shell selviytyy kilpailijoitaan paremmin tästä öljykriisistä, koska he olivat jo miettineet, että mitä he tämmöisessä tapauksessa tekisivät, jos näin kävisi tulevaisuudessa. Eli he olivat valmistautuneet. No, sitten puhutaan ammatillistumisesta 80-90-luvulla. Silloin siirryttiin tämmöisestä yhden pisteen niin kuin lineaarisesta ennakoinnista mahdollisten tulevaisuuksien niin kuin joukon laajentamiseen. Ja oikeastaan Yhdysvalloissa oli tämä yhden pisteen ennakointi, että siellä oli näitä visionäärejä, että yksi hieno tulevaisuus. Mutta eurooppalainen tutkimussuunta oli enemmän siihen päin kallellaan, että meillä on nämä mahdollisen tulevaisuuksien joukot, joita tulee tarkastella. Eli silloin tapahtui tämmöinen käänne. No vasta oikeastaan 2000-luvulta alkaen tämä on otettu sit yritysten ja muiden organisaatioiden niin kuin strategiseen työskentelyyn osaksi sitä. Ja silloin kun se viedään osaksi strategista työskentelyä, niin me puhutaan strategisesta ennakoinnista. Se tarkoittaa oikeastaan sitä, että silloin siinä strategiatyössä sitä aikajännettä pyritään pidentämään. Et yleensä se on strategiatyössä 3-5 vuoteen, mutta silloin kun puhutaan ennakoinnista, niin silloin se on vähintään 10 vuotta eteenpäin. No, joku määritelmähän pitää tässä myös antaa teille mukaan otettavaksi täältä, että mitä tämä ennakointi on. Tässä on nyt yksi määritelmä. Näitä on kirjoitettu, jokainen tutkija haluaa tehdä sen oman määritelmän, mutta tämä on tuo Rohrbeckin, joka on ehkä tämän alan mahdollisesti isoin tai isoimpia guruja. Ennakointi on strukturoitu eli jäsennelty keskusteluprosessi, jossa kiinnitetään huomiota näihin sokeisiin pisteisiin ja tietämyksiin aukkokohtiin. Siis keskusteluprosessi, ajatelkaa, niin yksinkertaista se on. Mutta se, että se on keskusteluprosessi, niin se perustuu siihen ajatukseen, että jokainen ihminen on tulevaisuustiedon kantaja, eli mä puhuin niistä tulevaisuuskuvista teidän päässänne. Kun meillä on tietyt metodit, joilla sitä keskustelua viedään eteenpäin, niin me saadaan tietää, mitkä on ne teidän osallistujien tulevaisuutta koskevat aikomukset. Aikomusten tutkiminen, se on ihan oma tutkimussuuntansa myöskin. Ja ennakointiin kuuluu tämä toimintaympäristön tarkkailu, jota te olette tehneet nyt heikkoja signaaleja ajatellen, ja trendien tarkkailu. Tämä tulee seuraavasta tehtävässä, joten mä en tästä sen enempää nyt puhu. No miten sitten eteenpäin niin kuin konkreettisesti? Niin tässä on niin kuin kolme tällaista lähestymistapavaihtoehtoa, kun miettii, että no mitä tässä pitäisi ryhtyä tekemään, että mikä on se minun oman organisaation ikään kuin tarve, mitä meidän pitäisi tehdä. Niin siinä on nyt esimerkiksi tällaisia vaihtoehtoja. On tarve luoda toimintamalli, joka toimii nykyistä paremmin. Itse asiassa tämä välähti ajatuksena myös tämän uhkat ja mahdollisuudet harjoituksessa, se tuli niin kuin teiltä. Että jollain tavalla on hakusessa se, että tämän systeemin pitäisi toimia paremmin, mutta ei oikein tiedä, millä tavalla. Tai sitten, että lähdetään rohkeasti ja niin kuin haastetaan se nykyajattelu ja luodaan uudenlaiset prosessit, palvelut, tuotteet, jotka perustuu aiemmasta poikkeaviin oletuksiin. Eli ne perususkomukset, mitä mä näytin, niin heitetään siellä kuperkeikkaa ja ollaan rohkeita ja haastetaan se nykyjohto ja nykyajattelu, ja esitetään niin kuin jotain toisia uudenlaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Sitten on tämmöinen sivistyksellinen näkökulma, että yksinkertaisesti että yritetään ymmärtää niitä tulevia sukupolvia. Tämäkin tuli muuten teiltä. Että se onkin oikeastaan niin kuin niiden tehtävä miettiä, minkälaisen tulevaisuuden he haluaa. Tämän tyyppisiä niin kuin lähtökohtia voi olla. Mä hyppään tuon nyt vähän yli, jotta me päästään näihin metodeihin. Tässä on niin kuin laajin menetelmälistaus, minkä olen ikinä nähnyt tämän kansainvälisen Millennium-projektitutkijaverkoston muodostama listaus. 39 ennakoinnin menetelmää. Mut meillä on ollut puhetta siitä, että osa näistä nähdään pikemminkin metodeina. No sitten on ihan vastakohta. Eli tässä on karkein esitys, jonka olen ikinä nähnyt. Ja mä itse tykkään kyllä tästä enemmän, koska tässä on jotenkin parempi, houkuttelevampi logiikka. Eli siellä on kolme niin sanottua menetelmäperhettä. On skenaariotyöskentely, pehmeä systeemimetodologia ja sitten tämä Delphoi-menetelmä. No, sitten kun on tehty perustutkimusta siitä, millä tavalla tätä ennakointia tehdään, niin siellä on huomattu, että lähes aina ennakointiprojektiin sisältyy tämä toimintaympäristön tarkastelu toisaalta ja toisaalta niin sanottu tulevaisuusverstasmenetelmä. Ja useimmiten keskimäärin yhdessä ennakointiprojektissa hyödynnetään 4 menetelmää. Toimintaympäristön tarkastelusta, siinä on kaksi termiä, se on environmental scanning tai horizon scanning. Mä heittelen näitä termejä, koska sitten kun näihin perehtyy ja lukee, niin on hiukan hyvä tunnistaa, että mistä tässä on kyse. Jotkut on sitä mieltä, että näiden käsitteiden välillä on eroa, onko se environmental tai horizon, mutta yleensä niitä käytetään aika sekaisin. Siinä on kysymys vain ilmiöiden ja niiden muutosten tarkastelusta. Ja niissä lehmäesimerkissä niin kuin näitte sitä ilmiöiden tarkastelupuolta. No sitten kun me kuitenkin halutaan tietää siitä tulevaisuudesta eikä menneisyydestä, niin mitkä on ne tiedon lähteet? Niin tulevaisuuden tutkimus hyödyntää kyllä ihan perinteisiä tutkimustiedon lähteitä. Meillä on edelleen oletus, että siellä on ne professorit ja tehdyt tutkimukset. On kirjoja, on tieteellisiä artikkeleja, voidaan tehdä haastatteluja, kyselyjä, nämä niin kuin perinteiset on siellä mukana. Mutta sitten siellä on vähän semmoisia vähemmän perinteisiä, kuten taide, median sisällöt, trenditoimistot, ihmisen arki ja arjessa tapahtuvat muutokset, internet, sosiaalinen media ja sitten tarkkailu. Tarkkaillaan innovaattoreiden toimintaa, niin sanotusti höyrähtäneitä ihmisiä. Tämä lista, jonka olen koostanut, niin se tulee melkein kokonaisuudessaan Elina Hiltuselta. Mä en tiedä, hän on aika tunnettu tulevaisuuden tutkija. Ja toinen, joka on tähän toimintaympäristön tarkkailuun erikoistunut, on Sirkka Heinonen. Ja se on aika mainio olla heidän kanssa reissussa tuolla liikenteessä, kun he tarkkailevat sitä ympäristöä koko ajan. Ja kamera on kädessä jatkuvasti. Se on siis näin konkreettista. Ja samalla niin abstraktia, koska he etsii heikkoja signaaleja tulevasta kehityksestä. Ja minkä takia niin tavoitteena on ymmärtää tulevaa toimintaympäristöä ja erottaa sieltä niitä tekijöitä, joihin me voidaan vaikuttaa. Siis tämä on äärimmäisen tärkeä juttu, että me myös erotetaan se, että mihin me voidaan vaikuttaa ja mitkä on sellaisia asioita, mihin meidän pitää vaan niin kuin sopeutua, mitkä katsotaan, että tulee ulkoapäin. Tämä voi olla aika yllättävää, koska tässäkin keskiössä on inhimillinen arvio. Joku suuren yrityksen toimitusjohtaja voi olla sitä mieltä, että ei me mitään voida mihinkään vaikuttaa. Että kaikki tulee annettuna ja sitten me yritetään vaan sinne sopeutua. Kun taas sitten joku pieni ja keskisuuri voi olla hyvinkin optimistinen ja vähänkin ylioptimistinenkin sen suhteen, että miten voidaan vaikuttaa tulevaisuuteen. Ja tässä on yksi metodi, jota myös käytetään. Tämä on tulevaisuuspyörä. Tämä on hyvin paljon niin kuin mindmappingin oloinen, eli siihen laitetaan keskiöön se ilmiö. Ja sitten ensimmäiselle kehälle sen ilmiön seuraukset, sitä seuraavalle kehälle seurausten seuraukset ja niin poispäin. Eli tämä on niin kuin toimintaympäristön tarkastelussa hyödynnetty menetelmä. Ja tämän pohjalta voi tehdä myös niin kuin ryhmätyönä piirtää tämmöisen kuvion. Ja tämä on hyvä nimenomaan siinä, että me rouhitaan kaikki se, mitä siihen teemaan liittyy. Mä taas viittaan niihin lehmänpäihin. Mitä kaikki ulottuvuuksia tässä on. Älkää ikinä ottako sitä itsestään selvänä. Tarkoitan itsestään selvänä sitä, että teillä itsellänne yksinään on kaikki tieto hallussa, että mitä tämä lehmä on, niin sanotusti. No tässä vielä tämä toimintaympäristön tarkastelija havaintokautta, katso, ajattele, tulkitse, toimi. Nyt kun te olette pongannut heikkoja signaaleja, te olette katsonut, havainnoinut, te olette todennäköisesti toivon mukaan vähän ajatellutkin ja hiukan yrittänyt tulkita sitä, että mitä se merkitsee. Ette ole varmaan vielä ryhtynyt toimenpiteisiin, mutta se olisi sitten seuraava vaihe, kun ne on analysoitu ja heikot signaalit. Kun trendejä löytyy, niin niitä voi arvioida suhteessa siihen, että olisiko ne toivottavia, todennäköisiä, mahdollisia. Ja niitä voi luokitella niiden vaikuttavuuden mukaan ja hallittavuuden mukaan ja niin poispäin. Ja nämä on kaikki siis ihan niin kuin keskustelun tuloksena, ihmisiä arvion tuloksena niin kuin synnytettyjä sisältöjä, tulevaisuustietoa, näkemystä. Ja sitten voidaan suhtautua eri tavalla, tähän mä nyt jo viittasinkin, että voidaan olla rohkeita, että me muutetaan tämä tulevaisuus. Tämä on itse asiassa mielenkiintoinen juttu, kun harva ehkä näkee olevansa siinä roolissa, että pystyy muuttamaan tämä maailma, mutta te voisitte olla niitä kasvattajat, kouluttajat, tulevat sukupolvet sieltä, jotka imee kaiken itseensä. tai voidaan sopeutua tulevaisuuteen. Joka tapauksessa että jotkut asiat on, että ei me näin mitään mahdeta. Että tähän meidän syytä sopeutuu. Tai sitten vaan lunastetaan pelioikeus. Eli ollaan tietoinen siitä, että mitä siellä tapahtuu, mutta ei vielä niin kuin katsota tarpeelliseksi ryhtyä itse mihinkään toimiin sen kummemmin. Että seurataan tilannetta. Sitten tämä tulevaisuusverstas. Tämä on hyvin paljon käytetty menetelmä tulevaisuuden tutkimuksessa. Tämä tulee alun perin Jungilta ja Müllertiltä 60-luvulle ja siinä on nyt ajatus se, että ikään kuin painotetaan tavallisten ihmisten mielipiteitä ja näkemyksiä ja ajatellaan, että kaikki ihmiset on tulevaisuustiedon kantajia. Se lähtee liikkeelle siitä. Ja tämä on siitä erikoinen menetelmä, että jos mä ajattelen sitä puhdaspiirteisesti, niin siinä ei tehdä oikeastaan mitään valmistelua. Korkeintaan vähän niin kuin siirretään pöytiä ja tuoliin sopiviin ryhmiin, kun ne osallistujat tulee. Ja sillä järjestäjällä on yleensä vaan niin kuin se teema tai kysymys tai strateginen ongelma, mitä sinne tullaan käsittelemään. Ei mitään muuta, siinä kaikki. Sitä ei oikeastaan valmistella, vaan se lähtee ikään kuin tyhjältä pöydältä liikkeelle. Ja tämmöinen voisi soveltua hyvin siihen, kun monella organisaatiolla on just tämä jymähtänyt organisaatiorakenne. Ne samat kokoukset, samat sisällöt, jotka ei muutu miksikään. Ja monet organisaatiot kaipaa tähän muutosta, niin yksi vaihtoehto voisi olla tämmöinen demokratisoitu kokous, joka tulisi sitten toteutettavaksi tulevaisuusverstaan avulla. Näistä on varsin hyviä tuloksia ja esimerkkejä olemassa. Tässä on vielä nämä työvaiheet, mutta mä en näihin ehkä näistä totean niin kuin vaan sen, nämä jää teille sitten kalvoilla kyllä, mutta totean vaan sen tuosta viimeisestä, mä oon laittanut sen sulkuihin, koska se puhdasoppinen tulevaisuusverstas on tämmöinen. Eli sitten kun lähdetään sieltä verstaasta pois, otetaan salkkukete ja lähdetään, tai laukku mikä onkaan, ja lähdetään toteuttamaan suoraan sitä, mitä siellä verstaassa on puhuttu. Ei dokumentointia. Mutta sitten täytyy heti sanoa, että käytännössä tällaisten verstaiden dokumentointi on aivan vimmattua ja siitä syntyy aivan valtavasta aineistoa hyvin lyhyessä ajassa. Samaan aikaan, kun halutaan, että lopputulokset ja asiat esitellään niin, että siinä on yksi lause ja kuva, eli tämä kuvallinen esitystapa. Eli tässä aina nämä käytäntö ja teoria niin kun sit hiukan poikkeaa toisinaan. Miksi pitäisi osallistaa, niin tämä on ihan äärimmäisen tärkeä juttu. Tätä ei niin kuin voi riittävästi painottaa. Sillä asiallehan saadaan aivan eri legitimiteetti, kun me osallistetaan mahdollisimman paljon ihmisiä siinä organisaatiossa käsittelemään sitä teemaa tai ongelmaa. Eli legitimiteetillä tarkoitan yleistä hyväksyttävyyttä ylipäänsä sille, että semmoinen ongelma on olemassa. Joskus täytyy keskustella siitäkin, että onko tämä se meidän ongelma vai onko se ongelma joku muu. Ja siitä kannattaakin lähteä liikkeelle. Ja kuinka ollakaan, niin todennäköisyys sille, että se tavoite saavutetaan huomattavasti korkeampi. Koska jos sä oot itse ollut määrittelemässä sitä ongelmaa, ideoimassa siihen ratkaisuvaihtoehtoon, niin sä yhtäkkiä koetkin olevassa vastuussa siitä, että se myös toteutuu. Jolloin käy just niin kuin siinä edellisessä kuvassa, että saatat salkun käteen ja lähdet toteuttamaan sitä. Tuosta noin vaan. Kun sä oot osallistunut siihen, sä oot sitoutunut siihen. No puhumattakaan tietysti siitä, että se aihe rikastuu ihan suunnattomasti, kun siinä on enemmän päitä pohtimassa sitä, eikä niin, että yksi ihminen kirjoituspöydän ääressä. Mä luulen, että me alettaisiin varmaan harjoittelemaan ja jatketaan näistä aiheista sitten. Meillä on vielä kolmas tämmöinen alustussessio, niin jatkamme tästä. Nyt olisi sopiva hetki, niin lähdetään taulukkotyöskentelemään.
Ei vielä.
Eikö ensin vielä?
Heikkoja signaaleja.
No niin.
Mutta älä laita vielä sitä kauvoa, nää hetki.
Okei.
Okay. Eli mä ajattelin, että otetaan tähän väliin ihan pieni jumppa, olette istunut tässä aamun, josta nousitte vaikka kaikki seisomaan. Ja siinä voi ottaa vähän semmoisia rentoja askelia ja nostaa käsiä ylös, vähän pyöritellen. Ja sitten jättäkää kaikki kädet ylös. Ja ootteko te kaikki tehnyt sen ennakkotehtävän, joka oli pysty löytää heikkoja signaaleja? Sä laskit kädet. No niin, joo. Se, joka ei ole tehnyt, voi laskea kädet. Se, jonka mielestä se oli helppoa, voi laskea oikean käden. Laskiko kenenkään käsi? Ei. Ah, siellä ei joku. Ja toinen. Se, kenen mielestä se oli vaikeeta, voi laskea vasemman käden. Kenen mielestä se oli kumpaakin, voi laskea toisen käden. Mitä teidän mielestä, kun se ei ollut helppoa eikä vaikeaa eikä kumpaakin, niin mitä teidän mielestä se oli, jolla vielä käsi on ylhäällä?
Mielenkiintoista.
Mielenkiintoista. Hyvä. No se, jos on vielä sitä mieltä, että oli mielenkiintoista, voi laskea kädet, ellei sulla on vielä joku muu näkökulma.
Mä menin jo sekaisin.
Hyvä. Ja jatketaan vielä sillä tavalla, että mistä te sen ikään kuin tiedon haitte. Eli ne, jotka onkivat niitä signaaleja ystäväpiiristä, voi istua paikalleen takaisin. Oppilailta kuultuja juttuja, lapsilta kuultuja tai muilta sukulaisilta kuultuja juttuja. Uutisista kuultuja juttuja. Tutkimuksista kuultuja tai poimittuja ajatuksia. No mistä te olette niitä poiminut?
Mä ilmoittauduin niin myöhään, että mä en ole tehnyt sitä.
Aivan, sä saat istua. Oliko täällä joku toinen? Mahtavaa. Mahtavaa. Sä voit istua. Oliko täällä? Keskustelupalstat mä unohdin. Aivan. Netin keskustelupalstat. No mites teillä? No niin, hyvä. Joo.
Somesta.
Somesta. Just. No niin, hienoa. Hyvä juttu. Eli seuraavaksi olisi tarkoitus se, jos Saksa Sari sen tuohon. Eli käytäisi teidän ryhmissä läpi niitä signaaleja, mitä te olette löytänyt. Sellainen toivomus on myöskin, että jos kerkiätte, niin lataisitte ne myöskin tuonne Padletin sivulle, joka on tuolla. Mutta sitä ei tarvitse tehdä välittömästi, että jos kerkiää sen tänään tai viimeistään huomenna, koska varmastikin kaikki kollegat on kiinnostuneita näkemään, mitä te olette löytänyt. Mutta ensisijaisesti nyt on tarkoitus keskustella niistä tässä teidän ryhmissä. Ja tehkää sillä tavalla, että esitelkää kukin teistä aina yksi signaali kerrallaan ja sitten vuoro siirtyy seuraavalle, jotta kaikki ehtii esittelemään ainakin muutaman. Että jos jollakulla on niitä valtava lista, niin sitten ei käy niin, että muut ei ehdi avaamaan suuta ollenkaan. Eli teillä olisi sellainen 20 minuuttia aikaa ja keskustelkaa niistä signaaleista, mitä olette löytäneet.
Sen sinne meidän alustalle, niin ne pääsee suoraan linkilläkin sitten.
Niin tämän esityksen. Joo. Mä lähetän tämän.
Sitten onpa hauska siihen viimeiseen, niin kuin on tärkeää.
Niin siihen aivan. Joo. Kyllähän tuossa tuli nyt mun mielestä nyt
aika hyvin.
Niin. Mitäs sinne jäi? niin, aivan niin, että niitä ei
niin menee. Musta on ihan mainittu. Mutta toisaalta kaikki mitä ne pystyy toisaalta niin ehkä omaksi on sitten kuitenkin nämä, mitä ne tekevät. Se on hyvä, että ne mainistetaan. Plus, että joku päivä mä kävin sen mieleen sun kanssa keskustelin sitten, että mikä sä olet mieltä, kun säkin laitoit tohon, että sulisi tota hyvä tää kolme luokittelu. Niin semmonen, minkä kanssa tässä itse aina lähestyt painiin. No mihinkä se anticipation sitten menee, ja esimerkiksi jos nyt tässä itse on niin pohtunut tulevaisuustietoisuutta, niin sehän ei ole niin tulevaisuustutkimusta niin tavallaan tuolla tavalla ajatellen.
No mä tiedän anticipationista se, mistä se on lähtenyt liikkeelle. Ainakin se katsoi, kun mä olin silloin Pariisissa siellä Riel Millerin kritiikissä silloin, kun he teki sitä kirjaa, ja mä annoin siihen palautettakin kolme artikkeli siihen kirjaan.
Joo.
Niin hän kuvasi semmoinen näin lyhyesti, että se on syntynyt niin vastaiskuna Forsythille, koska Forsyth on alkanut olla sellaista temppua, miten se tehdään, ei, vaan se on alkanut olla sellaista niin menetelmän painotteisuutta liikaa. Ja sitten anticipationilla on haluttu niin vastavuoroisesti painottaa sitä sun ajattelun kehittämistä, eikä sitä, että sulla on temppu ja miten se tehdään. Niin, prosessi. Eli näin se niin kuin mulle silloin selitettiin, että se oli musta kyllä järkeenkäyttä.
On, se on.
Ja se on niin kuin joka suhteessa mun mielestä niin kuin tervetullut ja hyödyllinen. Mutta se on vaan niin kuin, siitä ei ole kovin paljon olemassa, eli kun nyt sitten tuli se kirja. Mutta jos sä sitä ennen sitä kirjaa, niin kuin mä yritin tehdä, mä otin jopa yksittäisiä ulkomaisia asiantuntijoiden yhteyttä. En saanut kunnon määritelmiä tässä anticipation. Tuomo Kuosan kirja oli aina hiukan siihen suuntaan, että ylipäänsä mainita anticipation ja siihen tähän määritelmään.
Niin, mutta just tavallaan se, että et kun niinku justiin tossakin niinku tavallaan tuli Delfa pehmeä systeeminä, niin tavallaan nehän on niinku tavallaan lähtökohtaisesti niinku erilaisia, että ne on just sitä tavallaan sitä tulevaisuuden sisällön tekemistä. Ja toisaalta sitten kuitenkin niinku, tavallaan olisi tarvetta juuri sille, millä tavalla sitä semmoista niinku ajattelua.
Mun mielestä se linkkaa nyt tuohon, mitä sä ja Matti teette. Niinku niin, se tuli vähän niinku tilauksesta.
Joo, eikö se oli hyvä. Mekin osasin, että kuinka me osuttiinkin jotenkin, että tuntuu, että nyt niinku kaikki niinku tavallaan.
On, se osuu just siihen niinku murhaispessa, että kun meillä alkoi olla tämä menetelmä. Meillä on tärkeitä ne kirjoja. Meillä on paljon hiottavaa menetelmistä niinku niiden sovelluksissa eteenpäin.
Joo.
Mutta sama sytäkäs on niinku unohtunut se, että se on taito ja ominaisuus, jota voidaan kehittää ja se tulevaisuusajattelu.
Niin, kyllä.
Niin siksi mun mielestä se oli hirmu hyvä, kun tuli se pompsahti sieltä se anticipation.
Joo. Eli tässä oli se, että mutta me ei varmaan kirjoiteta näitä myös, koska mä ajattelin, että mä laitoin, että tää oli niinku se purussa, että jakkaakaan, että jokainen pöytä kertoisi yhden signaalin. Niin näitä ei mielestäni tarvitse kirjoittaa ylös, koska kun ne kertoo vain yhden, niin se riittää.
Ei niillä.
Koska ne
niin kuitenkin katsotaan, kun ne jakaa jos me jouduttaisiin kirjoittamaan tästä raporttia, niin
ei me jouduta. Ja kun ne kuitenkin sitten tuonne padlettiin lataavat. Niin
ja siinä tulee kaikki. Juuri.
Niin, toinen ihan vaan keskustelu.
Ihan hyvä, joo. Katsotaan, mä tästä jäin jotain.
Thank you.
lammasta ja pupua ja mitä kaikkea. Kertokaa, mikä teidän ryhmän nimikkoeläin on ja sitten tämä yksi yksittäinen signaali. Saatte muutama minuutin aikaa valita. Eli
mikä täällä on?
Tämä on tämä esitys. tehdään tavallaan ihmistä, niin missä menee raja. Ja...
Aivan. Joo. Mites teidän ryhmä?
Puhuttiin tuosta vapaasta ajasta ja periaatteessa, miten se niinku muuttaa koko...
Flamingot, aurinkoasiat.
Joo, no. Miten se niinku työprofiili tai työkuva muuttumassa?
Joo. Kyllä. Ja mitä sillä vapaalla tehdään.
Kyllä, joo. Ja mitä usein ideoita ei ole tullut, jos ihmisellä on hyvä ja paljon sellaista vapaa-aikaa.
Kyllä. Joo. Tässä teillä?
Lentävä jänisryhmä eteenpäin ja ylöspäin menossa. Joo, sitä pohdittiin, että meillä aika paljon kiteytyy siihen, että tämmöinen ekologisuus tänä päivänä, että se on joka puolella trendi. Sitten, että meidän nuoret ei välttämättä usko, että he voi vaikuttaa niihin valintoilla kuitenkaan. Että se jäi niin kuin meille haasteeksi. Ja sitten tähän ihan kaikkeen tähän niin kuin ympäristön tietoisuuteen liittyen, niin kaiken näköistä viestintää tulee, että ketä me uskomme.
Ei tavallaan tämmöinen niin kuin toi sekä niin kuin epäusko omiin vaikutusmahdollisuuksiin ja myöskin sitten se, että mistä se, missä oikea tieto mahtaa olla tai mistä sitä saa. Hyvä. Mites? Kyllä. 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 Ja ympärillä saattaa jopa ajatella, että se on juuri hyvä näin. Tai että se on tavallaan tavoiteltavaa. Kyllä. Teidän ryhmällä oli vielä. Omistaminen siirtyy sinne niin kuin tämmöiseen virtuaaliseen omistamiseen.
Täällä taiteilijatkin oli mainittu jo yhtenä niin kuin heikkojen signaalien lähteenä. Mutta ehkäpä taiteilijat tulevaisuudessa onkin algoritmeja, koska tässä on se Googlen, monet varmaan tietääkin Googlen projektin, tämä, kun Google uneksii kuvia. Eli algoritmi, joka tallentaa käyttäjien kuvat mieleensä ja sen jälkeen pystyy sitten, jos käyttäjä vaikka sanoo, että yhdistä nämä kaksi kuvaa, niin se algoritmi tekee sen. Ja nämä tuotokset on todella mielenkiintoisia, koska nämähän on koneen tuottamia kuvia. Nämä ei ole taiteilijoiden tekemiä, vaan se on laskettuja digitaalisia, periaatteessa tekoälyn tuottamia taideteoksia. Et näissä on nyt niitä alkuperäisiä kuvia, mutta tässä on mielestäni hyvä esimerkki siitä, että mitä niin kuin miten kone näkee, miten algoritmi ajattelee. Et hänelle on annettu varmaan noita lintukuvia ja silmäkuvia ja sitten toi Vincent van Goghin Tähtiyö. Ja siitä syntyy aika jännää lopputulosta. Niin tätä me pohdittiin. Yleensä varmaankin heikko signaali jostain, mihin taidemaailmaan tutkimassa.
Kiitoksia hei kaikille. Pidetään tässä välissä lounastauko ja suosittelen menemään vauhdilla, koska sieltä ihan hetken kuluttua loppuu luennot, niin sinne tulee paljon opiskelijoita. Eli nyt kun vielä menee, niin ehtii jonon etuen. Ja palataan takaisin viimeistään 25 yli 12.